jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirena Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara arrestojnë 10 persona si agjentë të Rusisë. Rusia përballet me numër alarmant të vetvrasjeve në mesin e fëmijëve. Në kuadër të Afrika e Jugut 2010 sot luhen Japoni, Paraguaj dhe Spanjë, Portugali derisa vazhdojnë debatet mbi arbitrimin e ndeshjeve. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni do të jeni edhe me pasqyrën e shtypit të sotëm të Prishtinës, që do të fokusohet tek bisedimet e mundshme Kosovë-Serbi dhe shënimi i Vidovdanit. Por së pari le të ndjekim lajmet. Londër, Britania, Franca dhe Gjermania në luftën kundër terrorizmit përdorin informacione nga shërbimet e huaja të zbulimit të cilat janë marrë përmes torturës. Ky është përfundimi i raportit më të ri të Human Rights Watch, titulluar Bashkëpunimi në fushën e zbulimit me vende që praktikojnë torturën. Raporti thekson se praktikat e ndjekura nga vendet kryesore të Bashkimit Evropian bien në kundërshtim me udhëfyesin kundër torturës së Unionit. Në një tat burime theksojnë se përdorimi i informacioneve të marra në këtë mënyrë vën në pikë pyetje besueshmërinë e vet Bashkimit Evropian. Washington, Zyra Federale e Hetimeve, FBI, ka arrestuar 10 persona në akuzat se kanë qenë agjent sekret të shërbimit rus të zbulimit. Qëllimi i arrestuarve ishte deportimi në rrethet e politikë bërësme amerikan. Lajmi është bërë ditur nga Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara. I akuzuari 11 që i ka bërë pagesa 10 arrestuarve është ende në arrati. Aspen në Shtetet e Bashkuara. Irani do të vazhdojë përpjekjet për prodhimin e armëve bërthamore edhe nëse shtohen sanksionet ndaj tij, deklaroi shefi i shtabit të ushtrisë amerikane Mike Mullen. Ai nënvizoi se do të ishte jashtëzakonisht e rrezikshme nëse Teherani paisej me armë bërthamore dhe shtoi se nuk ka arsye të besohet pretendimeve të Teheranit se programet bërthamore kanë vetëm qëllime civile. Megjithatë, Mullen tha se sulmet ushtarake kundër Iranit do të ishin shumë destabilizuese për të gjithë rajonin. Johannesburg, Afrika e Jugut, sot luhen dy ndeshjet e fundit kualifikuese për në çerekfinalet e kampionatit botëror të futbollit Afrika e Jugut 2010. Japonia, vetmja skuadër e mbjetuar nga ekipet aziatike, do të përballet me Paraguajin. Në ndeshjen e dytë do të luhen dy ekipe evropiane, Spanja dhe Portugalia. Në ndeshjet e djeshme u kualifikuan Holanda pas fitores me Slovakinë dhe Brazili pas fitores ndaj Kilit. Përveç Holandës dhe Brazilit, ekipet e tjera të kualifikuara për në çerekfinale janë Uruguay, Ghana, Gjermania dhe Argentina. Do që të bllokun e lajmeve Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari do t'ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore të gazetave të sotme na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, do ndalesha së pari tek bisedimet e shumë përfolura mes Prishtinës dhe Beogradit, cilat janë të reja që sjell shtypi i ditës pikërisht në këtë temë.
Po, Liliana, në këtë çështje veçohem shkrimin e të përditshme së Zëri, sipas së cilës udhëheqja aktuale e Serbisë ka ndarë mendjen se çfarë do të kërkojnë në bisedimet me autoritetet e Kosovës, të cilat si shtekson gazeta pritet të fillojnë në këtë vjesht, apo disa muaj pasi gjykata ndërkombëtare drejtësisë ta kumtoi vendimin e vet për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Duke u mbështetur në burime nga diplomat perëndimor që kohëve të fundit kanë komunikuar me Beogradin zyrtar, gazeta Zëri thekson se tema kyçe e dialogut të Beogradit dhe Prishtinës, sipas liderëve serb, do të jetë kufiri i ri mes Kosovës dhe Serbisë. Bazuar në burime diplomatike, gazeta ka vënë pas se Beogradi, spaku aktualisht preferon të flasë për këmbim të territoreve në vend të modelit të ndarjes së Kosovës. Gazeta ka marrë vesh nga çështje diplomatike perëndimore se liderët serb do të kërkonin qeveriu i Kosovës të bashkohet Serbisë, ndërsa një pjesë e luginës së Preshevës apo vetë komuna e Preshevës, duke mos ju afruar shumë bazës ushtarake në jug të Serbisë, do t'i bashkangjitej i Kosovës. Gazeta ka vënë pa veç tjerash se aktualisht nuk ka shenja të qarta që në perëndim ka mirë kuptim për këtë ide e cila, siç nënvizon e përditshmja Zëri, asesi nuk mund t'i shmanget modelit të ndarjes territoriale të Kosovës. Liliana?
Zelel, do të mbetesh asërisht tek raportet Serbi-Kosovë, dje serbët edhe në Kosovë kanë shënuar betejën e fushë Kosovës. Si e trajton shtypi i ditës pikërisht këtë datë?
Po Ilirjana e përditshme, Kosova sot ka vënë re se Vidovdani ka mbledhur më pak serb se herave tjera, por siç nënvizon gazeta, as këtë radhë nuk munguan parullat nacionaliste të ekstremistëve, të cilët fyen shqiptarët dhe nxiten urrëtie ndërnacionale. Gazeta thekson se sikur të ndodhte kundërta dhe serbëve t'u ndodhte një gjë e tillë, kjo do të kishte marrë përmasa ndërkombëtare deri në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Tutje, gazeta thekson se Bashkësia Ndërkombëtare duhet të di se kush në të vërtet po nxit dhunën, konfliktin dhe luftën, dhe kush është tolerant, bashkëpunues, që dëshiron prosperitet për të gjithë. E përditshmja Kosova sot thekson veshtjerash se serbët do të vazhdojnë të festojnë humbjen në betejën e Kosovës, ndërsa ende nuk e pranojnë humbjen e madhe nga pavarësimi i Kosovës, dhe se Vidovdani mbetet simboli dëshpërimit që mbahet gjallë nga simpatizant, nga kisha dhe disa politikanë shkurtpamës të Serbisë. Iliriana.
Dhe e krajt në fund të kësaj pasqyre shtypi Zenel, çdo të veçosh me interes për dëgjuesit.
Nga e përditshmja Ekspres veçojmë çështjen e posteve të dyfishta të presidentit CDU. Sipas kësaj gazete, fatmir CDU-t po i shuhen shpresat për të rikandiduar për postin e kreut të LDK-s në vjeshtën e sivjetme, kur parashihet të mbahet kuvendi i shtatit saj. Gazeta vënë pas se gjërat janë komplikuar pasi deputeti Naim Rustemi ka deponuar në gjykatën kushtetuese kërkesën e 32 kolegëve të tij, të cilët kërkojnë nga ky institucion që të sqarojë nëse presidenti Fatmir CDU po shkel kushtetutën duke mos dhënë dorëheqje nga posti kryetari të LDK-s. Gazeta thekson se faktet janë kundër presidentit dhe gjykata kushtetuese vështirë se mund të dalë në anën e tij. Gazeta po ashtu ka mësuar nga burimet e saj brenda LDK-s se kjo parti po përgatitet në rast se gjykata e nxjerr Fatmir CDU-n si shkelës të kushtetutës, që atë ta zëvendësojë me një kandidat tjetër për cilin gazeta pretendon se është Isa Mustafa.
Zenel, të faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Para 4 muajsh, Said Fekret Dinov kreu vetë vranësi duke u hedhur nga dritane e banesës së tij në Moskë. Fekret Dinov ishte vetëm 10 vjeç. Prindrit e tij thonë se ngacmimet në shkollë kishin shtyrë fëmijën e tyre që të bënte vetvrasje. Por psikologët pohojnë se sistemi i dobët mbrojtës i Rusisë në mas të madhe është për të fajsuar përritjen e numrit të vetvrasjeve në mesin e fëmijëve dhe të rinjve. Kronikë e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Koha është ndalur në dhomën e 10 vjeçarit Said Fekredinov. Prindërit e tij e kanë lënë dhomën pothuajse të paprekur, prej sa i kërceu nga dritarja banesës në Moskë para 4 muajsh. Prindërit e tij, Ramil dhe Marina Fekredinov, thonë se e kanë shumë vështirë në këtë periudhë. Ne duhet i shfletojmë librat e tij, duke shpresuar se ndoshta do ta gjejmë ndonjë letër nga ai ndërmjet të faqeve. Por tash për tash është shumë vështirë. Kjo na bën të qajmë, thot babai Ramil Fekredinov. Afro 2500 fëmijë dhe të rinjë mendohet se bëjnë vetvrasje në Rusi për çdo vit. Kjo shifër është 2 herë më e madhe se mesatarja për kokë banore në vendet perëndimore, siç është për shembull Franca. Vetvrasjet aktuale, sikur ajo e 10 vjeçarit Said, kanë tërhequr vëmendjen e opinionit për këtë problem, për të cilin ekspertët thonë se Rusia nuk është e përgatitur mirë për ta shqyrtuar. Në rastin e Saidit, prindërit e tij e fajsojnë shkollën për kadet të marinës, ku ai mësonte, e që është njëra nga më se 100 shkollat në Rusi ku jepen instruksione shtesë ushtarake, patriotike dhe fetare. Megjithëse shkollën e kishte shumë afër, Saidi ishte krejtësisht i dëshpëruar. Ramili dhe Marina thonë se i biri tyre rregullisht rrahej nga nxënësit e tjerë për shkak të emrit të tij musliman dhe përjardhjes së tartare, dhe e kanë akuzuar personelin e shkollës se i kanë mbyllur syt gjatë rrahjes së të birit. Ata akuzojnë se një nga mësuesit seksualisht e kishte keq trajtuar Saidin, por shkolla këtë akuzë përgënjeshtron. Drejtori i shkollës Evgeni Vedenski i ka akuzuar prindërit e Saidit, duke thënë se ata po përpiqen ta fajsojnë shkollën, pasi sipas tij prindërit i kanë injoruar kërkesat e djalit për transferim në një shkollë tjetër.
Bëla proshani, se djetë. Избиение однозначно, если даже имело место, я не могу не верить заключению.
Të gjithë nxënësit janë marrë në pyetje. Rrahja, edhe nëse ka ndodhur, definitivisht nuk ka ndodhur në shkollë dhe shokët e tij të klasës nuk kanë asgjë të përbashkët me rastin e tij, thotë drejtori Vedenski. Babai Saidit i tha Radios Evropa e Lirë se disa herë djali i tij ka kërkuar të transferohet në një shkollë tjetër, por ai ka vazhduar të besojë se ky lloj i shkollës ushtarake është më i miri për birin e tij. Por pavarësisht se çka realisht e çoi Saidin në vetvrasje, fati i tij ilustron mungesat e Rusisë në çështjen e marrjes me problemin e vetvrasjes së të rinjve. Aleksej Kasatkin, hetuesi i cili ishte marrë me rastin e vetvrasjes së 10 vjeçarit Said Fekretedinov, thotë se roli i punëtorëve social është i kufizuar, kur ka të bëj me vetvrasjen e fëmijëve.
Ani hulet po një blëprivilluçnë semje. Çto значит një blëprivilluçnë semje? Tam di pjuta një hulet.
Ata fokusohen në familjet e varfra, ku njerëzit pinë alkool, duhan dhe grinden. Por si rregull, fëmijët nga familjet e këtilla nuk bëjnë vetvrasje. Fëmijët që bëjnë vetvrasje janë nga familjet me të ardhurat të mesme. Fëmijët nga këto familje janë më të pakënaqurit me familjet e tyre dhe me vetveten, thot Aleksej Kasatkin, që është hetuesi kryesor lokal në Moskë. Gjatë të disa javëve të fundit të disa rusë të rinj e vranë vetveten për shkak të dështimit në shkollë. Një 13 vjeçar e vrau veten me armë gjuetie. Një shkollë në rajonin Sverdlovsk ka shënuar vetvrasjen e 5 nxënësve, ndërsa prokurorët këto vetvrasje ja kanë atribuuar klimës jo të shëndosh në shkollë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I rikthehemi në fund të pjesës tematike sërish kampionatit botëror të futbollit. Bilbil Sokoli, ekspert dhe trajner i futbollit në Kosovë, thotë se nuk ka më ekipe favorite absolute në Afrika Jugu 2010. Ai shton se referimet nga ana e disa gjyqtarëve i kanë hedhur hije të keqe këtij kampionati. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Rrjedhat e deritashme të kampionatit botëror të futbollit që aktualisht po mbahet në Afrikën e Jugut kanë nxjerr në pamjaft specifika të cilat kanë qenë befasuese për futbolldashësit në gjithë botën, por edhe për ata në Kosovë. Kështu vlerëson Bilbil Sokoli, ekspert dhe trajner i futbollit, si dhe profesor i lëndës së futbollit në Fakultetin e Kulturës dhe Edukatës Fizike në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, zhvillimet në fazën e parë të këtij kampionati kanë qenë befasuese.
Dy finalistët e kampionatit kaluar botëror, Italia dhe Franca, janë eliminuar në fazën e parë, që është shumë herët. Ekipe tjera si favorite, që farë janë Argentina, Brazili, Gjermania, Anglia, kanë kalu fazën e parë, po në fazën e dytë kemi eliminimin e Anglisë, e si edhe ashtu ka tregu formën e dobët. Si specifike dytë, në këtë kampionat eliminohen kryesisht trajnerët me përvojë, trajnerët e cilët kanë të gjitha paradispozitat që krijojnë grup homogjen për arritjen e rezultateve kulminante.
Ndryshe, sipas Sokolit, kampionati i tanishëm botëror i futbollit deri më tash ka treguar se nuk ka më favorit absolut, sepse siç thot ai, shumica e kombëtareve që përfaqësohen në këtë kampionat nuk kanë dallime të mëdha asaj përket cilësisë së lojës.
Imagjinoni Zelanda e re nxen pozitën më të mirë se sa kampioni i botës Italia në grupin e vet. Prandaj favorit absolut nuk ka. Shumë specifike është lojen e japonezëve, nëse ka sjell dikush rrisi në futbollin botëror, në kupën botërore, është Japonia.
Në anën tjetër, ajo që i hedh hije jo të mirë këtij kampionati sipas Sokolit është mënyra e referimit nga ana e disa gjyqtarëve, të cilët si thot ai, kanë bërë mjaft gabime dhe kanë dëmtuar mjaft ekipe.
Ky kampionat e vërteton atë se me do e mos duhet ketë mjet elektronik. Është dëmtimi i Italis direkt në kualifikimin e matutjeshëm. Pastaj kemi dëmtimin e Anglisë në ndeshjen me Gjermaninë, dëmtimin e Meksikos kundër Argentinës, ku drejt për drejtë ndikon në rrjedhën dhe rezultatin e lojës. E kjo vërtet është shumë për një kampionat botëror, çfarë është Afrika e Jugut.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Presidenti Fatmir Sejdiu do të përballet me pushtetutën, shkruan shtypi sot në Kosovar. Shtetet e Bashkuara arrestojnë 10 persona si agjentë të Rusisë. Rusia përballet me numër alarmant të vetvrasjeve në mesin e fëmijëve. Në kuadër të Afrika Jugu 2010, sot luajnë Japoni Paraguaj dhe Spanjë Portugali. Nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshëm.